Përshëndetje të ndëruar dëgjues. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Nadia Ahmeti dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Kurti shpreh gatishmëri që Kosova t'i strehoj azil kërkuesit e refuzuar nga Britania. Liderët e Ballkanit Perëndimor mblidhen në Londër për procesin e Berlinit. Shtëpia Bardh thotë se nuk ka plane të menjëhershme për një takim Trump-Putin. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar se Kosova është e gatshme të strehoj azil kërkues të refuzuar nga Mbretëria e Bashkuar në këmbim të mbështetjes në fushën e sigurisë. Ai e cilsoi këtë si një detyrë miqësore ndaj Britanisë, duke theksuar se palët tashmë janë në komunikim për detajet e procesit. Deklarata e Kurtit u bë gjatë vizitës së tij në Londër në prag të samitit të procesit të Berlinit. Raporti i përgatitur për transmetim nga Dorontina Baftiu.
Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka shprehur gatishmëri që vendi i tij strehoj azil kërkuesit e refuzuar nga Mbretëria e Bashkuar në këmbim të mbështetjes në fushën e sigurisë. Kurti, i cili ndodhet në Londër për samitin e procesit të Berlinit, tha për gazetën e përditshme britanike Times se ne duam të ndihmojmë Mbretërinë e Bashkuar. E vlerësojmë këtë si detyrën tonë miqësore dhe politike. Kemi kapacitete të kufizuara, por duam të ndihmojmë dhe ndërkohë që flasim, ka komunikim të rregullt mes ekipeve tona zyrtare shtetërore, ka ministria jone punëve të brendshme dhe juristëve për mënyrën se si ta bëjmë këtë proces sa më të qetë dhe të dobishëm për të dyja palët, theksoi Kurti. Ai shtoi se në këmbim, Kosova do të dëshironte të marrë kryesisht mbështetje në fushën e sigurisë, qoftë përmes marrëveshjeve strategjike apo përmes pajisjeve dhe projekteve që mund t'i realizojmë. Natyrisht duam që si vend të përfitojmë, por e konsiderojmë para së gjithash detyrën tonë të ju ndihmojmë, sepse ju na keni ndihmuar shumë dhe këtë nuk do të harrojmë kurrë, nënvisoi ai. Muaj më parë qeveria në detyrë e Kosovës ishte shprehur e hapur për të biseduar me Britaninë për ndërtimin e centrave për strehimin e azil kërkuesve të refuzuar nga ky vend. Por kjo është hera e parë që ai ofron hap taze se është e gatshme për këtë dhe Kurti bëri këto komente një ditë para samitit që do të udhëhiqet nga kryeministri britanik Keir Starmer dhe në të cilën ai do të marrë pjesë. Më herët këtë vit, organizata Human Rights Watch i bëri thirrje Mbretërisë së Bashkuar dhe Bashkimit Evropian që të mos e përdorin Ballkanin si magazin për migrantët. Michael Bochenek nga kjo organizatë tha në qershor për Radio Evropa e Lirë se Ballkani është bërë cak i planeve të tilla të shteteve më të fuqishme për disa arsye. Vendet e Ballkanit nuk kanë historik vërtet të tmerrshëm të shkeljeve të drejtave të njeriut, krahasuar me vendet të tjera që janë përdorur për këto plane, si Ruanda, Sudani i Jugor, Libia e tjerë, tha ai. Ndërkohë, së fundi, Kosova u pajtua të strehoj 50 migrant nga shtetet të treta që qëndronin në SBA, ndërsa gjatë tetorit Kosova është përfolur si vend i mundshëm për të strehuar të burgosur nga Belgjika. Në një marrëveshje të ngjashme, që po ashtu kishte nxitur kritika në vitin 2022, Kosova dhe Danimarka u pajtuan për dhënien me qiratë 300 qelive burgu në institucionin korrektues në Gjilan për të strehuar të burgosur të huaj që pritet të dëbohen nga Danimarka pas përfundimit të dënimit. Në këmbim, Kosova do të përfitojë mbi 200 milion euro që do të investojnë në shërbimin korrektues dhe në projekte të energjisë së ripërtritshme. Të burgosurit e parë nga Danimarka pritet të transferohen në burgun në Gjilan në pjesën e parë të vitit 2027. Më parë, Kosova kishte strehuar edhe rreth 1900 shtetas afgan që ishin evakuuar nga Afganistani pas rikthimit të talibanëve në pushtet në vitin 2021. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Në evropaelir.org Mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Udhëheqësit e Ballkanit Perëndimor do të mblidhen sot në Londër për të marrë pjesë në procesin e Berlinit së bashku edhe me udhëheqës të disa vendeve të Bashkimit Evropian për të biseduar për forcimin e bashkëpunimit politik, ekonomik dhe infrastrukturor, si dhe për përshpejtimin e integrimit evropian të vendeve të Ballkanit. Procesi i Berlinit është nismë diplomatike themeluar në vitin 2014 nga kancelaria atëhershme e Gjermanisë Angela Merkel, e cila synon afrimin e vendeve të rajonit me Bashkimin Evropian. Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Keir Starmer do të mirëpres udhëheqësit nga Kosova, Shqipëria, Serbia, Malizi, Bosnjë-Hercegovina dhe Maqedonia e Veriut, si dhe përfaqësues nga Gjermania, Franca dhe anëtarë të tjerë të BE-s. Kosovën e përfaqëson kryeministri në detyrë Albin Kurti, Shqipërinë kryeministri Edi Rama, Serbinë kryeministri Gjuro Macut, Malin e Zi kryeministri Milojko Spajić, Maqedoninë e Veriut kryeministri Hristijan Mickoski, ndërsa Bosnjen, kryetarja këshillit të ministrave të Bosnje e Hercegovines, Borjana Krishto. Në këtë samiti do të marë pjesë edhe kancelari i Gjermanis, Friedrich Merz. Një ditë para samitit të martën, mbreti britanik Charles III organizoi një pritje për pjesë marsit. Ministria jashtme Britanisë tha në një komunikat se udhëheqësit do të bisedojnë për stabilitetin, sigurinë dhe bashkëpunimin ekonomik në rajon, ku lufta kundër migracionit të paligjshëm, veçanërisht në rrugët kryesore të kontrabandës, do të theksohet si temë kyçe. Britania pret që samiti të forcojë bashkëpunimin e saj me partnerët evropian për të zbatuar strategjinë e qeverisë për të forcuar kufijt, për të goditur bandat dhe për të kthyer ata që nuk kanë të drejtë të qëndrojnë në vendet e tyre të origjinës. Gjithashtu, ajo theksoi se Mbretëria e Bashkuar po kërkon të rindërtojë marrëdhënien e saj me BE-n. Kosova rrezikon humbjen e fondeve të Bashkimit Evropian për shkak të vonesës në krijimin e institucioneve. Mungesa e institucioneve pengon gjithashtu zbatimin e reformave, duke rritur rrezikun që fondet nga plani rritjes të humbasin deri në vitin 2027. Analistët tonë se raportet e Kosovës me BE-n janë në nivelin më të ulët nëse paku një dekadë. Raportin e vijim ka përgatitur Bekim Bislimi.
Zvarritja e procesit të konstituimit të kuvendit dhe krijimit të qeverisë së re Kosovës mund t'i kushtojë me humbjen e fondeve nga plani rritjes i Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor, paralajmëroi njohësit e integrimeve evropiane. Plani rritjes që mbulon periudhën 2024-2027 përmban një paketë prej 6 miliardë eurosh e miratuar nga Bashkimi Evropian në fund të vitit 2023 për të përkrahur parafrimin e ekonomive të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor me standardet evropiane. Për të përfituar nga këto fonde, vendet duhet t'i përfundojnë reformat e kërkuara nga Bashkimi Evropian, që përfshin sektorin privat, tranzicionin e gjelbër dhe digitalizimin. Nga kjo paket, Kosova mund të përfitojnë mbi 880 milion euro, prej të cilave 250 milion si garant pakthim, ndërsa pjesa tjetër në formë kredie me kushte të favorshme. Megjithatë, vendi nuk e ka përfituar pjesën e parafinancimit prej 61 milion eurosh, që tashmë është ndarë Shqipërisë, Malit të Zi, Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë. Këtyre vendeve u janë dhënë edhe mjetet e reja javën e kaluar. Jashtë përfitimeve mbetet edhe Bosnjë-Hercegovina, e cila nuk e ka miratuar në kohë agjendën e reformave dhe planin e rritjes. Kosova ishte ndër të parat që miratoi agjendën e reformave, por fondet mbeten të bllokuara për shkak të mungesës së institucioneve që ta ratifikojnë marrëveshjen formale me Bashkimin Evropian. Kuvendi i Kosovës u shpall i konstituar më 10 tetor, por ndërkohë procesi u kontestuar në gjykatën kushtetuese nga lista serbe. Vendi po ashtu ende mbetet me qeverinë në detyrë, edhe pse kreu i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti ka marrë mandatin për formimin e ekzekutivit të ri. Sipas Bekim Salihut nga Instituti për Hulumtime të Avancuara GAP, vonesat në konstituimin e institucioneve bllokojnë jo vetëm fondet, por edhe zbatimin e reformave.
Pamundësia e Kosovës për të marrë fondet do të përkthehet si pamundësia e Kosovës për të bërë reformat. Dhe reformat natyrisht që edhe mund të bëhen në një periudhë të caktuar, mirë po shifet që dinamika e këtyre reforma do tjetë e vëndshme, e nga dalshme.
Në të njëjtën linjë është edhe Donika Emini, hulumtuese në grupin Këshillë Dhënës në Evropë për politikat të Ballkanit. Ajo shpjegon se mosmarrja e fondeve nga plani rritjes nuk do të thotë se paratë e dedikuara për Kosovën do të humbasin automatikisht. Megjithatë, nëse Kosova dështon të tërheqë dhe të përdorë këto fonde gjatë gjithë periudhës së programit, rreziku i humbjes është shumë i lartë. Ajo paralajmëron se mungesa e reformave mund t'i bllokoj pagesat e Bashkimit Evropian, duke lënë shuma të mëdha të papërdorura deri në vitin 2027. Nëse në fund të periudhës programore fondet nuk janë përdorur ose kushtet nuk janë përmbushur, Bashkimi Evropian mund t'i rishpërndajë ato te vendet ose projektet që kanë përmbushur kushtet më shpejt, thotë Emini. Emru Shujkani, drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian, thekson se plani i rritjes është vetëm një nga mjetet e Bashkimit Evropian në agjendën e tij për integrimin e Ballkanit Perëndimor. Sipas tij, Bashkimi Evropian nuk do t'i ndaloj proceset e nisura për shkak të vonesave të vendeve të caktuara në përmbushjen e kritereve evropiane.
Në këtë drejtim, nëse mjetet nuk do të merren, kjo vlen edhe për instrumentet e tjera, ato do të redistribuohen. Që bjen jo tek ne, por do të ketë në redistribuim tek vendet e tjera që janë në këtë proces.
Ujkani shtoi se planifikimi i Bashkimit Evropian lidhur me zbatimin e planit të rritjes ishte që të ecej në mënyrë konstante me të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Ai theksoi se nëse Kosova dështon të tërheq fondet e Bashkimit Evropian për reforma, kjo nuk do të thotë se reformat nuk do të kërkohen, por ato do të financohen më vonë nga vet buxheti i Kosovës. Komisioni Evropian njoftoi në prill të vitit 2024 se nëse partnerët e Ballkanit Perëndimor nuk i përmbushin kushtet, pagesat mund të pezullon pjesërisht ose plotësisht. Vonesat e Kosovës në formimin e legislativit dhe ekzekutivit të ri, që nga mbajtja zgjedhjeve parlamentare më nën shkurtë deri më tash, kanë bërë që situata të vështërsohet edhe në aspektin e komunikimit zyrtar të institucioneve të Kosovës me Bashkimin Evropian. Në muajin gusht, zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë njoftuar se nuk do të zhvillojnë takime brenda ndërtesës së qeverisë së Kosovës derisa vendi të ketë një ekzekutiv me mandat plot. Salihu nga Instituti GAP thekson se në mungesë të një qeverie me mandat të plot dhe të një kuvendi të pakontestuar ligjërisht, Kosova e ka të vështirë të komunikojë me Bashkimin Evropian për raportet e ndërsjella dhe proceset integruese.
Ju e shihni, do të thotë nuk përmendet më mundësia e antarësimit Kosovës në Këshillin e Evropës, nuk përmendet më mundësia heqjes së masave ndaj Kosovës. Dhe raportet e Kosovës me Bashkimin Evropian konsideroj që janë raportet më të ulta në këto 10 vitet e fundit pas në shkrimit të Mosas.
Kosova dështoi të antarësohet në Këshillin e Evropës në vitin 2024. Vendi vazhdon të jetë nën masat ndëshkuese të Bashkimit Evropian, të cilat u vendosën në qershor të vitit 2023 për shkak të rritjes së tensioneve në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe. Njohësit e integrimeve evropiane vlerësojnë se zvarritja edhe më tej e formimit të institucioneve të reja e mirë mban hendeku në raportet ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Një zyrtar i lartë i shtëpisë së bardhë ka thënë të martën vonë se nuk ka plane që presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe lideri i Rusisë Vladimir Putin të takonin në të ardhmen e afërt, pavarësisht se disa ditë më herët Trump kishte thënë se po organizojnë një takim tjetër mes tij dhe presidentit rus. Sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio dhe ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov gjithashtu nuk kanë plane të takojnë personalisht, u tha gazetarve zyrtari amerikan, duke shtuar se një bisedë telefonike mes tyre ishte frytëdhënëse. Ky sqarim vjen pas raportimeve se bisedimet përgatitore midis diplomatëve më të lartë të dyja vendeve kishin ngecur, gjë që më shumë gjasë do të vonoj takimin e propozuar. Zëvendës ministri i jashtëm rus Sergei Rubkov tha se asnjë takim i tillë nuk ishte planifikuar fare. Mundësia për një takim mes Trumpit dhe Putinit në Budapest u shfaq gjatë një telefonate midis dy udhëheqësve më 17 tetor. Për lajmet e fundit edhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshim.